Ešte raz vám prajem pokojné ráno. Vyšeči ďalej. Tak ak vás to pískanie úplne nevyrušilo, tak možno, že vás vyruší text, ktorý budeme dneska čítať. A ak vás tam to pískanie nevyhnalo, tak uvidíme, že čo spraví s nami tento text. Preberáme skutky svätých apoštolov a už tá posledná fáza tejto série je taká, že máme väčšie celky, viac kapitol a tí, čo kážu, si to musia nejak vybrať, že či budú kázať na všetkých tých 3-4 kapitoly alebo len na nejaký text z tých troch kapitol. A mne pripadla časť, ktorá v podstate sa zaoberá tretou misijnou cestou apoštola Pavla. A ja som si vybral, sa budem pozerať na zbor v Efeze, 19. kapitola, skutky svätých apoštolov, zbor v Efeze. Minule ste mali asi 16. kapitolu, čo bol začiatok druhej misijnej cesty, ale teraz sme veľkým skokom preskočili a už sme v tretej misijnej cesty apoštola Pavla. Takže ak máte svoje Biblie, tak si otvorte, alebo si to nájdete v mobiloch. 19. kapitola skutky apoštolov, budem čítať prvých 12 veršov. Práve vtedy, keď bol Apolo v Korinte, Pavol prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Spýtal sa ich, keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu, ani sme len nepočuli, že jestuje Duch Svätý. Na to povedal, akým krstom ste teda boli pokrstení. Oni odpovedali Jánovým krstom. Pavol im povedal, Ján krstil krstom pokania a hovoril národu, aby verilo v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi a prorokovali. Bolo ich asi 12. Pavol vstúpil do synagógy, kde smeral a hovoril 3 mesiace. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presvedčil ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, oddelil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia aj Gréci, počuli Pánovo slovo. Boh konal skrze Pavla neobyčajné divy. Preto ľudia donášali chorým šatky a zastieli, ktorými sa dotkli jeho tela. A neduhy ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali. Tak, tu v týchto veršoch je začiatok existencie zboru v Efeze. Je to veľmi neobyčajný zbor. Je to jedným z kľúčových zborov v celej Novej zmluve. Keby sme nemali Efez, tak nemáme listy ako Efežan, očividne, ale aj listy ako sú prvý a druhý list Timoteovi, alebo Janove listy, alebo zjavenie Jana. Všetky tie listy smerujú do Efezu. Efez sa stal naozaj takým epicentrom hnutia Božieho kráľovstva. Počas toho, ako bol Pavol v Efeze, tak sme čítali v tom 10. verši, že všetci, čo bývali v Ázii, Židia aj Gréci počuli Pánovo slovo. Všetci, čo bývali v okolí Efezu, tak počuli Pánovo slovo. Efez sa stal naozaj takou ohniskom, že odkiaľ sa šírilo a odkiaľ vznikali nové zbory. Tak napríklad založil Epafras zbor v Kolosách počas toho, ako Pavol bol v Efeze. V tom čase napríklad vznikol aj zbor vo Filemonovom dome. Vznikli tie zbory, ktoré sú známe z listu alebo zjavenia Jána, Laodicea, Kolosy, Smyrna. Že Efez je veľmi takým, je veľmi neobyčajný zbor, aj veľmi kľúčový zbor. Chceme sa pozrieť v týchto veršoch na to, že čo je vlastne to jeho tajomstvo, v čom je neobyčajný. Apoštol Pavol to spravil 3 roky. A keď teda prejdeme týchto textov, tak sa pokúsim odkryť ten jeho vplyv na celý región, odkryť sa jeho formu služby, ale odkryť aj jeho obsah, jeho zvesť. Čiže ako je možné, že Pavol sedí na jednom mieste v škole tyrana, čo je výborný názov pre školu, a odtiaľ celá Ázia počuje. Myslím si, že práve tento text nám to odkrýva. A my sa budeme pozerať na to, čo nám tu Lukáš zaznamená v skutku apoštolov, ale pôjdeme na to trošku netradične odzadu, od konca. Budeme pozerať najprv na tie posledné verše a potom postupne prídeme k tým prvým. Čiže najprv sú tu neobyčajné zázraky, potom je tu neobyčajná evangelizácia a potom sú tu neobyčajní učeníci. Čiže neobyčajné zázraky. 11. a 12. verš. Pavol teda verejne učí v Efeze a všetci, čo sú v Ázii, počujú slovo. A ako je to možné? Myslím si, že práve tieto neobyčajné zázraky nám tu ukazujú nám nejaký obraz toho, čo sa tu dialo. A keď sú spomenuté zázraky v evanjeliách alebo skutkoch, tak nám nemajú povedať len to, že Boh je mocný a že môže urobiť niečo nadprirodzené, ale sú to nejakým podobenstvom, nejakým obrazom niečo. Keby nám Lukáš chcel povedať len to, že Pán Boh dokáže urobiť niečo nadprirodzené, tak by skončil len pri tej prvej vete, že Boh konal skrze Pavla neobyčajné veci. A to by možno aj stačilo. My sme vedeli, že tam sa diali neobyčajné veci. Ale on pokračuje ďalej a ukazuje nám na týchto zázrakoch takú tú odpoveď na otázku, že ako je možné, že celá tá malá Ázia počula evanjelium. A ľudia prinášali k Pavlovi zástery a vreckovky a dotkli sa Pavlovho tela, alebo Pavlo sa dotkol tých vreckoviek a oni s tými vreckovkami utekali za chorými a za tie, čo sú boli trápení nejakými neduhmi. A tí boli uzdravovaní. To bolo naozaj niečo veľmi... Bez pochyby je to obraz veľkej Božej moci, ktorá tam bola uvoľnená na Efezom. Ale zároveň je to aj opis toho, ako sa to evanjelium šírilo. A tak ako ľudia, ktorí prišli k Pavlovi a odišli s niečím, aby priniesli uzdravenie niekde inde, tak takisto, keď Pavol sedel v tej škole a rozvietol rozhovory, tak ľudia prišli za ním, rozprávali sa s ním a potom, keď odchádzali, tak odchádzali do svojich regiónov, do svojich miest, do svojich domov s evanjeliom, so zvesťou, ktorá uzdravuje nielen telo, ale uzdravuje ducha, uzdravuje srdcia. A oni... Tí ľudia, ktorí odchádzali odtiaľ, tak prichádzali do svojich domov a zvestovali to ďalej. Odovzdávali to uzdravenie srdca ďalej. A tak sa vlastne stalo to, že podobne ako sa šírilo toto uzdravovanie cez zastierky a šatky, tak sa šírilo aj evanjelium cez ľudí, ktorí boli ním premenení. Ale tá zvesť, ktorú počuli od Pavla, keď prišli, keď Pavol sedel v tej škole, každý deň viedol rozhovor, keď oni prišli k Pavlovi, tak to nebolo to, že oni nielen jednoducho počuli a prijímali. Ale oni mali možnosť s Pavlom nesúhlasiť, diskutovať, vysvetľovať, argumentovať, hádať sa, proste utvrdzovať sa. Pavol sedel na škole a viedol rozhovory. A to nám to ukazuje o tom, že tá evangelizácia, ktorá sa diala v Efeze, bola veľmi neobyčajná. Nebolo to ani nejaká demonstrácia evanjelia, ako mal Pavol v synagóge. Napríklad v skutkoch 13. kapitole, keď vošiel do synagógy a biblicky vykladal za radom dejiny židovského národa a potom skončil pri Ježišovi. To nebola takáto evangelizácia. Alebo to nebolo ani evangelizácia, ako mal apoštol Pavol v Atenách, keď sa postavil na ten kopec, na Areopág a snažil sa čo najzrozumiteľnejšie tým ľuďom, ktorí tam boli, tým všetkým filozofom a učencom, hovoriť o Ježišovi. Toto nebolo kázanie evangelia, v tom mysle, že sa niekto postavil a rozprával. Nebolo to ani obhajovanie evangelia, v tom mysle, že niekto dával dôkazy, že prečo to je, ale bolo to rozhovor. A preto ľudia odchádzali presvedčení, lebo zväzť sa im dostal do krvi, lebo to nebolo len o tom, že počul niečo a povedal si, že asi s tým súhlasím a tak išiel domov, ale bolo to niečo, s čím mohol naozaj zápasiť, s čím mohol premýšľať. A to nám hovorí o tej neobyčajnej evangelizácii. Je veľmi dôležité si všimnúť, a to už je tá druhá časť, je verše 8 až 10. Keď Pavol vošiel do synagógy, tak 3 mesiace viedol s nimi rozhovory, presvedčali. A potom to isté, keď Pavol vošiel do tej školy, tak znova tam je to isté, že viedol, každý deň viedol rozhovory. A je dôležité vidieť, že to, čo Pavol robil v Efeze, nebolo len také nejaké prezentovanie, nejaké kázanie, že sa postavil a odrecitoval pripravené 4 duchovné zákony alebo nejakú poučku alebo niečo, čo mal pripravené a potom išiel domov. Každý deň robil to isté, ale to grécke slovo, ktoré tam hovorí o tom, je, že tam napísané je to, že robil viedlo s nimi dialógy. Dialogomenos. To slovo tam znamená. A to vlastne znamená, že viedol rozhovor tak, že dával otázky. Keď vedieš s niekým rozhovor, a keď ho ty naozaj vedieš, nie ten druhý rozhovor, ale ty naozaj vedieš rozhovor, tak vedieš ho tak, že dávaš otázky. Ten, čo dáva otázky, tak ten vedie rozhovor. Ten určuje smer, že kade sa bude ten rozhovor uberať. A to, čo tu Pavel robil, v podstate dával otázky ľuďom a potom zistil, že kde sa asi nachádzajú. A myslím si, že tento prístup rozhovoru k evangelizácii je dnes veľmi dôležitý. Nie je to jediný prístup a netreba z toho robiť nejaký, že iba takto treba nájsť nejak inak. Ale myslím si, že dnes je to veľmi dôležité sa rozprávať s ľuďmi a viac sa ich pýtať, ako poučovať. A je to dôležité z niekoľkých dôvodov. Ten prvý dôvod je, že to je pre nás veľmi oslobodzujúce. Keď príde k evangelizácii, tak veriaci a rovnako aj neveriaci sa cítia veľmi nepohodlne. Pokiaľ nemáte naozaj, že dar Ducha Svätého hovoriť evanjelium a že sa cítite v tom veľmi šťastný a komfortný, tak pokiaľ príde k evangelizácii, tak neveriaci aj veriaci sa rovnako cítia nepohodlne. Veriaci vedia, že toto by som mal robiť, ale je to nejaké ťažké. A preto evangelizáciu zvalujeme na profikov, že je niekto, kto je na to obdarovaný kazateľ, tak zavoláme ho na Varkociho, zavoláme ho na niekoho iného. A necháme to na tých profikov, ktorí nám to povedia. Ale tento spôsob to, čo tu Pavol robil v tej škole, že viedol s nimi rozhovor, že dával otázky, viedol s nimi dialog, tak ukazuje na to, že je to niečo, čo nás oslobodzuje od nejakej ťarchy, všetko povedať správne, presne a tak, aby to všetko ma obsahovalo každú časť evanjelia, ale je to jednoduchý záujem od druhých ľudí, jednoducho pýtanie sa. To je tá prvá, že prečo tento prístup je dôležitý. Druhá vec je, že ľudia sú na ceste niekde, v procese, buď sa približujú ku Kristovi, alebo sa mu vzdialujú. Sú niekde na ceste v ich viery. A keď chceme im povedať naozaj evanjelium, tak musíme zistiť, že kde sa nachádzajú. A musíme zistiť, že kde sú vo svojom vzťahu ku Kristovi. Či sú úplne v tom, že ani neveria, že existuje, alebo sú niekde v tom, že v tej fáze, že verím, že je Boh, ale viem, že sa, alebo myslím si, že sa nestará o nás. Alebo sú také rôzne fázy viery, ale nezistíme to, pokiaľ sa nebudeme ich pýtať, pokiaľ nebudeme im dávať otázky a pokiaľ našimi otázkami nebudeme ich vyrušovať v ich uvažovaní. A možno až potom niekedy nakoniec môžeme prísť z odpovedi, ale možno aj nemusíme. Možno, že tú odpoveď má dať sám Pán Boh, alebo Duch Svätý, ktorý sa ich dotkne. A my, našu úlohu, nie je vždy za každú cenu predostrieť nejaký plán pre ich život. Ale ďalší dôvod, prečo to je dôležité, je to, že v dnešnom svete, dneska, žijeme v bublinách, sa to tak nazýva, že každý okolo seba si vytvoril takú svoju bublinu, kde si púšťa ľudí, ktorí majú len rovnaký názor. Kde púšťa ľudí, ktorí majú len to, čo si ja myslím, to chce pustím, ostatných nepustím. A tak sa vlastne oddelujeme jeden od druhých. A veľmi ťažko sa tieto svety prelínajú. Teraz nedávno vyšla kniha, ktorá je taký pokus liberálneho novinára o rozhovor s konzervatívnym politikom. Karol Sudor, novinár denníka N, ktorý je taký samo seba hovorí, že je kovaný liberál, viedol rozhovor s Vladimírom Palkom, ktorý je bolo by sa povedať, že rovnako, že kovaný konzervatívec. A vyšla kniha o tých takých, oni vás rozprávajú o tom. A ja som nečítal, pravdu povediac, ale tie reakcie na túto knihu boli veľmi zvláštne. Rovnako liberáli a rovnako aj konzervatívci neboli tí nadšení. Dokonca až z nenávisťou reagovali na novinára alebo na politika. A ukázalo sa to, že ako spoločnosť je naozaj polarizovaná, ako naozaj žijeme v každej takej tej svojej bubline a nechceme si tam pustiť nič, čo len trošku naruší náš nejaký názor. A preto tento prístup, taký ľudský prístup k druhým ľuďom, rozprávať sa s nimi, viesť nimi rozhovor, dávať im otázky, zistovať, že kde sú na ich ceste za Pánom, že ako sa, možno spochybňovať im ich tie vzorce myslenia, je možno niečo, čo práve táto doba si vyžaduje. A posledný dôvod, že prečo si myslím, že práve toto je to dobrý spôsob pre túto dobu, je to, že je to jednoducho prejav záujmu a priateľstva. Nechceme niečo predať. Nechceme z druhých ľudí robiť objekty. Ale otázkami, že čo ten človek si myslí a kde sa nachádza, nielen, že zistíme, že kde asi je, nielen, že robíme most medzi tými svetmi, medzi tými bublinami, ale ale prejavujeme skutočný záujem. Otázky z toho druhého človeka nerobia nejaký objekt nášho nejakého snaženia. A to je vlastne Pavlova misia v Efeze. On niekoľko rokov, teda myslím, že 2 roky, viedol rozhovory. Že si tam sadol a rozprával sa s ľuďmi. Viedol dialog. Viedol, dával otázky. Pýtal sa ľudí. A keď druhý človek počuje nie nejaké kázanie v takom zmysle, že si ho postavíš pred seba a mu povieš, že Boh ťa miluje, si hriešný, pani, že za teba zomrel a čo ty s tým spravíš? To má svoje miesto v istej fáze a určite to treba niekedy povedať, ale keď to povieme hneď na začiatku, tak možno, že prichádzame nepripravení. A ten človek, ak to aj príjme, tak sa to ťažko znútorňuje. Títo ľudia, ktorí tam viedli tie rozhovory s Pavlom a ktorí zápasili s myšlienkami, ktoré on prinášal a ktorí tam sa naozaj snažili toto pochopiť, čo on hovorí, tak potom odchádzali do svojich miest a do svojich domov a zakladali nové zbory. A tak sa stalo, že naozaj, že všetci Židia a Gréci počuli slovo Pánovo, všetci tí, čo bývali v Ázii. Že táto Pavlova misijná stratégia bola oveľa účinnejšia ako možno tie predchádzajúce. Existuje taká štúdia na Pavlovej misijnej cesty, ktorá hovorí o to, že ako sa Pavlov misijný štýl zdokonaloval postupne. Že ako v tých prvých jeho cestách, keď začínal, tak ako dával dôraz len na také kázanie, hlavne takých jednoduchých biblických práv v synagógach a potom postupne, ako sa jeho misijný štýl vyvíjal a neviem, nakoľko tá štúdia taká ako nám môže pomôcť, ale v podstate hovorí to, že Pavol na konci v podstate v tej tretej misijnej ceste dosiahol najväčší úspech tak, že sa len rozprával. Že sedel na jednom mieste a viedol dialógy. A možno taký príklad alebo taký, že ako to robí, je príklad Pána Ježiša. V Markovom evanjeliu čítame o tom, že príde za Pánom Ježišom taký známy príklad. Príde za ním človek, bohatý mladenec a pýta sa ho, že čo mám robiť, aby som udržal večný život. No toto je výborná otázka, ktorú by možno chcel každý kazateľ alebo každý evangelista počuť. A my už by sme mali pripravený hneď, tak, tu sú tie 4 body, toto rok. Alebo tu sú tie 3 kroky, ktoré musíš spraviť. Alebo už by sme mali pripravený letáček, čo mu dáme. A Ježiš namiesto toho, aby mu povedal hneď celú odpoveď, tak začína s tým, že začína otázkou, prečo ma nazývaš dobrý? Prečo ma nazývaš dobrým učiteľom? A potom dáva zase otázku ďalšiu, že tak čo hovorí písmo? Ty mi povedz, čo hovorí písmo, že čo máš robiť? A celý ten rozhovor Ježiša s tým bohatým mladencom je naozaj vedený takým spôsobom, že Ježiš nakoniec odhalí len pomocou otázok odhalí to, že čo vlastne tomu človeku bráni, aby sa stal dedičom Božieho kráľovstva. Možno je to také pre nás aj varovanie, že keď niekedy máme pocit, že a už je teraz ten moment, kedy sa on pýta, že čo mám urobiť, aby som bol spasený, a už máme pripravený evangelizačný letačík, niekedy vzadu vo vrecku, že tak, toto náš, toto správ, tak možno, že práve vtedy by sme si mohli spomenúť na apoštola Pavla, ktorý veľkrát viedol rozhovor, alebo na Ježiša, ktorý sa ešte dvakrát opýtal. A možno nám z toho vyplne úplne iný rozhovor. A možno takým dobrým príkladom toho Pavlovho štýlu evangelizácie, vedenia rozhovorov je práve tých prvých 7 veršov. To sú neobyčajní učeníci. Apoštol Pavol prichádza do Efezu a nachádza tam učeníkov. To je veľmi taký text, na ktorom sa láme veľa teológií a veľa ľudí na ňom háda, že čo vlastne tu sa udialo. Tak si to skúsme nejak prejsť. Pavol prichádza a nachádza tam učeníkov. Už len to slovo učeníci hovorí, že to sú ľudia, ktorí nasledujú Ježiša nejako. A on sa ich pýta, a nie je tu otázka, že pýta sa ich, že keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? A oni hovoria, my sme ani nevedeli, že nejaký Duch Svätý existuje. On tak hovorí, tak akým krstom ste pokrstení? Oni im odpovedali, že Jánovým krstom. Tak keby Pavol prišiel k ním a videl, že dobre, tu sú učeníci, ktorí nasledujú Ježiša, tak možno, že by, keby nemal ten v sebe ten zvyk, že otázky a pýtať sa a viesť rozhovor, tak by povedal, že dobre, tu sú nejakí kresťania, začneme tu budovať zbor na týchto ľuďoch, aby možno vznikol veľmi zbor postavený na slabých základoch. Ale on tými svojimi otázkami zistuje a svojim tým rozhovorom zistuje, že kde títo ľudia sa na ich ceste viery nachádzali. Že a vlastne zistuje, že oni sú vôbec kresťania, sú učeníci, sú nejakí nasledovníci Ježiša, ale do akej miery, že kde sú na ceste, že sú znovu zrodení? Čo to bolo za skupinu ľudí? A naozaj niektorí, máme taká tá letničná teológia, alebo niektorí letniční ľudia hovoria o tom, že to boli skutoční kresťania, znovu zrodení, ktorí ešte nedostali moc Ducha Svätého so s tými skrievenými javmi, rozprávaním jazykom a prorokovaním. A teda veľa letničných kresťanov ukazuje na to, že na tento test, akože, tak toto by mala byť norma pre kresťanov, ktorý máme najprv zažitok obrátenia, samozrodenia, a potom druhá vec je krst duchom. Ale otázka je, že sú to skutoční kresťania, ktorí sú to ľudia, ktorí veria, ktorí sú niekde na tej ceste za Pánom Bohom, ktorí sú tým, že si ich nazvali učeníci, tak to znamená, že sú úprimní, sú ľudia, ktorí sú ochotní učiť sa, ktorí nasledujú nejako. Ale kde sa nachádza na tej svojej ceste? Najprv sa Pavol pýta, či majú vo svojich životoch dôkazy o Duchu Svätom. Odpovedajú, že ani nevedeli, že existuje Duch Svätý. To ukazuje na to, že títo muži nepočuli a neprijali evanjelium od niekoho, kto vyšiel z Kristovej cirkvi. Nikto by nekázal evanjelium bez toho, aby nehovoril o duchovnom novom narodení. Niekto, kto vyšiel z Kristovej cirkvi. A táto neznalosť Ducha Svätého je taká intelektuálna, ale aj osobná. A táto neznalosť Ducha Svätého nie je charakteristická pre znovuzrodeného človeka, ktorý potrebuje silu Ducha Svätého k tomu, aby bol znovuzrodený. Potom, keď povedali, že teda nepoznajú Ducha Svätého, tak Pavol sa ich pýta, akým krstom ste pokrstení? A on pravil, že neprijali Ducha Svätého pri obratení bolo niečo nezvyčajné, to nebolo nejaký štandard, to nebola nejaká norma. Ale preto sa ich Pavol pýta na ich základy, že tak ak je to tak, že na začiatku ste prijali Krista, Teda, ak nepoznáte Ducha Svätého, tak ako ste teda na začiatku prijali Krista? On nehovorí, že no jasne, ste kresťania, ale ešte potrebujete druhú skúsenosť s Duchom Svätým, ale hovorím, že pýta sa i na ich základ viery, že tak aký je váš vzťah ku Kristovi. A v určitom zmysle Pavol používa pojem krst v tomto texte, v týchto veršoch, v tom vo význame ako posolstvo alebo správa. Takže skúsim verše 3 a 4 preparafrázovať tak, že namiesto slova krst dosadím slovo správa alebo posolstvo. Tak Pavol sa pýta, že akej správe ste uverili? Tretí verš. A oni mu odpovedali, že Janovi správe. Pavol im odpovedal, že Jan hlásal správu pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, kto prichádza po ňom, to znamená Ježiša. O tom by sme možno ešte piatý verš mohli zobrať a povedať, že keď to počuli, uverili správe Ježiša Krista. O Pána Ježiša. Toto nám ukazuje na jednu vec, že tu boli ľudia, ktorí boli na svojej ceste viery dosť ďaleko. Boli učeníci. To neboli len nejakí pohania, ktorí odmietali všetko, čo je židovské. Alebo to boli ľudia, ktorí boli naozaj úprimní, ale poznali len Jánove evanjelium, Jána Krstiteľa evanjelium, Jánove posolstvo Jána Krstiteľa. A Jánove posolstvo nebolo úplným evanjelium. Ján Krstiteľ ukázal ľuďom, že sa nemôžu vykúpiť so svojimi dobrými skutkami, ale že musia robiť pokánie. Že to bola tá prvá polovica evanjelia. To je skutočne správny a prvý krok od nejakého moralizmu alebo od ľudského náboženstva. Ján tiež učil, teda, že musíte robiť pokánie. Ale Ján tiež naznačil aj to, že v evanjeliu Ježiša Krista je aj tá druhá polovica. To je viera. Viera v toho, ktorý prichádza po ňom. A teraz im Pavol vysvetľuje cestu Krista. A nevieme úplne, čo mu nerozumel, nie je to tu napísané, ale vidíme, že nebolo toho veľa, lebo a hneď ako počuli o Ježišovi, tak sa dali pokrstiť. A keď to počuli, tak sa dali pokrstiť v mene Pána Ježiša. Piatý verš, že hneď ak to počuli, že keď počuli Pavla o tom, ako im povedal tú druhú polku evanjelia, nie len to, že ste hriešni a že potrebujete robiť pokánie, ale aj to, že musíte veriť Ježiša, tak sa ich život menia. To sú neobyčajní učeníci. Ich duchovný život je v nejakom vývoji, je v nejakej ceste, je v nejakom procese. A teraz Pavol vstupuje do toho procesu, pýta sa ich, zistuje, kde sú a vedie ich potom o krok ďalej. A myslím si, že práve to je to, čo on robil v tej škole, keď sa s ľuďmi rozprával, keď vstupoval, keď sa stal súčasťou života druhých ľudí, keď vstupoval do rozhovorov do tých osobných vzťahov s druhými ľuďmi, aby ich posúval bližšie ku Kristovi. Nebola to len nejaká nacvičená recitácia evanjelia, ale bol to skutočný záujem o druhých ľudí. Tak končí tento príbeh týchto ľudí, týchto učeníkov, je, že teraz, potom ako sa dali poprstiť mene Pane, že teraz Pán Boh všetkým ukázal viditeľne, že sa znovu narodili, že viditeľný prejav moci prorokovaním a hovorím jazykom. A, v skutkoch sme už videli, že naozaj v takých dôležitých situáciách často, nie vždy, ale často, Boh posiela tieto takéto napodobneniny dňa letníc, aby ukázal ten taký svoj súhlas a svoju prítomnosť. A ukazuje nám tento príbeh na to, že toto, čo sa tu stalo v Efeze, nie je nejaká norma. Je to opis toho, čo sa tam stalo. Nie predpis, čo sa má diať. Ale prečo sa to stalo? Prečo je to život? Prečo ľudia sa nachádzajú na rôznych štádiách viery? Prečo možno niektorí z nás sa nachádzame v tom štádiu viery, že vieme, že sme hriešni, že nám robí pokánie, a že aj robíme. Ale ešte sme sa nepreklopili k tej druhému štádiu, že úplne sa odovzdať Pánu Ježišu, veriť v jeho obeť, že on je dostatočný za to, čo my tak veľa zápasíme. Možno sme len v tej fáze viery, že poznáme len tú zlú správu, že sme riešili, a nie tú dobu, že Ježiš zomrel za nás. A možno sme kresťania, možno sme pokrstení, možno by sme sami o sebe povedali, že sme veriaci. Ale predsa, keby prišiel Pavol a začal sa nás pýtať otázky, alebo keby prichádza Duch Svätý a pýta sa nás otázky, že kde sme na našej fáze viery, to je pre nás naozaj Ježiš Kristus. Je to pre nás nejaké poznanie, alebo je to pre nás skúsenosť? Pre týchto ľudí Duch Svätý nebol ani nepoznali, ani ho neskúsili. A nevedeli, že existuje, ale ani ho nezažili. Tento text v podstate ukazuje na to, že ako poznanie a skúsenosť musí ísť ruka v ruke. Ak máme len poznanie o Bohu, bez zážitkov z ním, tak sme len na polceste. Ale rovnako, ak máme len zážitky, ktoré nejaké skúsenosti, ktoré nejako zaradzujeme do tohto sveta Biblie a pripúšťame ich Bohu, ale nemáme poznanie Boha, tak sme tiež len na polceste. A tieto verše tie prvé verše v 19. kapitole nám hovoria o tom, že každý sme niekde na nejakej ceste, že potrebujeme sa posúvať ďalej, aby ráslo naše poznanie a naša skúsenosť s Ježišom. Tak nám tieto verše hovoria o neobyčajnom zbore v Efeze, kde sa konali neobyčajné zázraky, kde Pavol mal neobyčajnú evangelizáciu a kde boli neobyčajní učeníci. Nie úplne štandardní, ako na to zvykli z iných, ale práve možno títo ľudia nám ukazujú niečo, že život je oveľa pestrejší ako nejaké obyčajné učené veci.